Vandag, 18 September 2020, is die fees van trompette. En hierdie fees val elke jaar op 'n ander datum en word uitgewerk volgens die Joodse kalender. Nou, die fees van trompette is een van God se sewe feeste waarvan hy praat in Levitikus 23. Die Jode vier hoofsaaklik hierdie feeste, maar dit beteken nie dat dit nie vir ons ook bedoel is nie, want Levitikus 23 maak dit baie duidelik dat dit God se feeste is. So ons moet kennis dra van hierdie feeste en die betekenis van elke fees, want die feeste is eintlik rigtingwysers na spesiale afsprake wat God met ons almal, die hele mensdom het, nie net met die Jode nie. Maar vandag wil ek graag fokus op hierdie een spesifieke fees, die fees van trompette, juis omdat vandag se boodskap toevallig saamval met hierdie fees. Nou, op hierdie spesifieke dag word trompette en ramshorings die hele Israel vol geblaas. Dit is onder andere hoe hierdie fees gevier word en dit is blykbaar nogal iets om te hoor en te beleef. Maar waarna verwys hierdie fees dan spesifiek? Want God het nie sy feeste net ingestel vir geen rede nie. Hy wil ons attent maak of bewus maak van iets wanneer hierdie feeste gevier word. En die fees van trompette verwys spesifiek na die wegraping. En ons as kinders van God weet dat die wegraping nie net vir die Jode is nie, maar vir die hele mensdom. So ek wil graag vandag met julle eintlik maar gesels oor die wegraping. En meer spesifiek wil ek eintlik die vraag vra, is julle gereed vir die koms van Jesus? Want wanneer Jesus kom vir die wegraping, sê die Bybel, sal dit wees soos 'n dief in die nag. Kyk wat staan in 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. En vers 4 sê, maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. En vers 6, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die eerste 4 feeste van hierdie 7 feeste is reeds vervul. Daar is ook nog net 3 feeste oor wat vervul moet word. En die volgende fees wat vervul moet word, is juist die fees van trompette, die wegraping. So die volgende ding, wat in die mensdom se geskiedenis moet gebeur, volgens die woord van God, is die wegraping. En die fees van trompette word juist geassosieer met die blaas van trompette, omdat ons lees dat wanneer Jesus ons kom haal, dat daar 'n klank sal wees soos die blaas van 'n basyn. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basyn van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Wat so mooi is vir my van hierdie skrifgedeelte, is dat ons sien dat die een nie die ander sal voorwees met betrekking tot ons verheerlikte liggame nie. Op die dag van die wegraping sal die grafte oopgaan en almal wat reeds gesterf het, sal dan ook hulle verheerlikte liggame kry op presies dieselfde tyd as ons wat nog in die lewe is, sê die woord van God. Want ons geliefdes wat reeds gesterf het, is tans wel by God, maar in gees en in siel. Ons almal kry ons verheerlikte liggame op presies dieselfde tyd tydens die wegraping. Kyk wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 15 verduidelik dit mooi. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Kyk hoe mooi verduidelik 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 55 vir ons ook hoe ons ons verheerlikte liggame gaan kry. Daar staan, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hoe kragtig is hierdie skrifgedeelte nie? Hierdie skrifgedeelte bevestig totdat daar 'n gebeurtenis soos die wegraping gaan wees, want ons lees dat mense wat nog in die lewe is in 'n oogwink verander sal word. Dit wys tog op die wegraping en die verandering van ons aardse liggame wat in 'n verheerlikte liggaam gaan verander word. Dit bevestig ook dat die dag wat ons sterf, dit nie die einde is nie, maar dat daar 'n ewige lewe vir ons wag saam met God, met ons nuwe hemelse verheerlikte liggame. So die wegraping is regtig op ons voorstoep, want dit is die volgende gebeurtenis volgens God se feeste wat moet gebeur en elke fees voor die fees van trompette is presies tot op die dag en die uur al reeds vervul volgens die woord van God. En as julle meer daarvan wil weet, kan julle gaan luister na my boodskap wat ek op die website het oor die feeste wat ek reeds gedoen het, want daar verduidelik ek het baie mooi. So, ek wil graag dan weer die vraag vra. Is julle gereed? Ons as mense beplan graag ons lewens. Ek is byvoorbeeld nou al besig om my Desember vakansie te beplan. Ek bedoel, ek moet uit figure wie gaan na die honde kom kyk. Ek moet reël dat mense by my huis kan kom bly en so voort. Mense moet vroegtydig reël want anders het hulle reeds iemand anders hulle gevra en so aan en so aan. So ons maak heeltyd planne. Ons beplan altyd ook ons week en ons maande vooruit. Ons weet presies wat doen ons die 15de en wat doen ons die 21ste van die maand. Ons het afsprake in ons dagboeke, waar ons moet wees, wat ons moet doen. Ons beplan altyd alles tot op die fynste detail, elke dag. En dan wonder ek, hoekom as ons mense so vir alles beplan, elke dag, hoekom beplan ons nie vir ons belangrikste afspraak ooit nie? En ons belangrikste afspraak is natuurlik die dag wat God ons sy kinders gaan kom haal en ons noem hierdie dag die wegraping. Die gelykenis van die 10 maagde is ook vir ons aangeteken in God se woord om weer eens hierdie hele gedagte van die wegraping vir ons te kom verduidelik. Want al 10 was maagde en die maagde verwys dat almal was kinders van God, wat vir my en jou sê dat net omdat jy 'n keuse gemaak het vir die Here, jou hart vir die Here gegee het lank terug, beteken nie dat jy noodwendig gaan deel wees van die wegraping as jy gereeld kerk bywoon en maar daar's geen verhouding nie. As jy nog met een voet in die wêreld wil staan en met een voet in die koninkryk van God en sê weet jy wat is genoeg, ek het klaar gekies, my hart is op die regte plek, maar jou lewenstyl en jou vrug van jou lewe wys nie hierdie verhouding met die Here nie, dan het ek baie slegte nuus vir jou, want dan daardie dag, wanneer God terugkom, wanneer Jesus kom sy bruid te kom haal, gaan jy agterbly. Dit is hoekom die 10 maagde vir ons aangeteken is, want 10 maagde wys, al 10 was volgens hulle Christene, maar net 5 van die 10 was reg, en die ander 5 was nie reg nie. En dit moet 'n wake-up call wees vir mense, wat dink dat hulle kan nog hierdie sondetjies en hierdie paar goedjies hier op die kantlyn vertroetel, en God gaan dit oorsien, want hulle het lank terug, jare terug, hulle hart vir die Here gegee, so hulle is veilig. Dit gaan nie daaroor nie. God kyk na ons lewenstyl, en of ons in 'n verhouding met hom lewe, en of ons na die vrug van ons lewe, wys ons vrug dat ons regtig 'n kind van die Here is. Help nie, ek sit Sondag in die kerk, maar Maandag verskree ek almal by die werk nie. Dit is nie volgens God se woord reg nie. Ja, ons maak foute en ons val in struikel, as ons bely en vra dat die Here ons moet vergewe, dan sal hy. Maar daar moet 'n verandering kom, daar moet 'n transformasie plaasvind, wanneer ons werklik waar terugdraai na God toe. En dit is wat wedergeboorte is. Dis om jou rug op die wêreld te draai en sy dinge, en jou fokus op God te hou en nie meer beïnvloedbaar te word deur die dinge van die wêreld nie. So kom ons kyk na daai gedeeltetjie. So al 10 hierdie maagde wil graag na die bruilof toe gaan, maar net 5 van hierdie 10 was voorbereid. Net 5 was gereed, want net 5 se lampies was vol olie. En die Bybel sê hierdie 5 was verstandig. So die Bybel noem hierdie 5 verstandig. Die ander 5 was nie voorbereid nie. Hulle was nie gereed nie. Hulle lampe het nie genoeg olie ingehaat nie. En die Bybel noem hulle onverstandig. So die Bybel sê dat al 10 hierdie maagde, terwyl hulle nou wag vir hierdie bruidegom om te kom, en vir wie wag ons? Ons is die bruid. Ons wag vir ons bruidegom, Jesus Christus om tans terug te kom, om sy bruid te kom haal. Dis dieselfde prentjie. Nou sê die woord van God dat hierdie 10 maagde het vaak geword, want ons wag lank, hulle het lank gewag. Ek en jy wag ook al baie lank vir Jesus om terug te keer. En wat die Bybel sê, is hy waarskie ons eindelijk om te sê, mense raak dan bykie vaak. Jy raak so bykie aan die slaap. Jy is nie so wake up en so ready daai gereed vir as jou bruidegom nou gaan kom en dan gaan jy onkant betrap word dalk met jou lampies wat nie vol olie is nie en dan mag jy dalk net achterbly. So hier is 'n waarskuwing wat God vir ons hier so gee. So hierdie 10 maagde het ook vaak geword. Hulle het aan die slaap geraak terwyl hulle gewag het vir die bruidegom. Maar hoewel die 5 verstandiges ook vaak geword het terwyl hulle gewag het, was hulle absoluut gereed die oomblik toe die bruidegom wel gekom het. Want hulle lampies was vol olie. Hulle het vooruit beplan en was voorbereid vir die koms en vir hierdie belangrike afspraak waarna hulle uitgesien het. En dit is die verskil. So ja, ons mag dalk voel, dit vat lank vir Jesus om terug te kom. Maar ons moet gereed wees, soos hierdie 5 maagde met ons lampies vol olie, dat die dag wanneer hy kom, dat ons net kan opspring en sê, hier is ek. Ons is reg, en dat ons net saam met hom kan opgaan. Dat is nie dan rondskarrel en sê, o Here, ek het nou nie dit nie, of ek het dat, ek het vergeet om dit, en ek wou nog dit gebid het, en ek wou nog eindelijk jammer gesê het oor dat, en gevra dat hy my vergewe vir dit, en ek wou eindelijk nog gaan reg maak het met daardie persoon, en ek het toe nou nooit nie, maar ek het gedink, ek sal het volgende week doen, maar Here, nou het u opgedaag hierdie week, en ek het beplan om het volgende week te doen, dan is het te laat. Dan sê God, weet jy wat, jy moes reeds reg gemaak het, jy moes reeds vergewe het, jy moes reeds jou bitterheid kant toe geskuif het, dit is nou te laat, ek is hier. So die 5 verstandiges was reg, so toe die bruidegom kom, toe kon hulle saam gaan. Kyk gaga Matteus 25 vers 5 vertel vir ons hierdie wat hulle aan die slaap geraak het, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. Nou die ander 5 verstandige maagde, soos ons sê, was nie gereed nie, want toe die bruidegom uiteindelik gekom het, het hulle opgestaan en hulle wou toe hulle lampe aansteek, maar toe besef hulle maar hulle olie is te min. En hulle sê toe vir die 5 verstandiges, hoorie maar asseblief leen vir ons net 'n bietjie van julle olie. En die 5 verstandiges sê vir hulle, jy sê, as ons vir julle leen gaan, dat ook nie genoeg wees vir ons allemaal nie. So, julle moet gaan gaan en julle eie olie gaan koop. Matteus 25 vers 8 tot 9 lees ons. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. Nou, in hierdie skrifgedeelte is 'n baie, baie groot waarheid opgesluit. Ons elkeen bepaal self of ons gereed is. Jy kan nie deur middel van iemand anders in die hemel kom nie. Jou pastoor gaan jou nie in die hemel kry nie. Jy moet self jou Bybel lees en in 'n verhouding met God leef. Jy moet self 'n keuse maak vir Jesus Christus in jou lewe. Jou gereelde kerkbywoning sonder 'n verhouding met God tel geen punte om in die hemel te kom nie. Jy kan nie eendag vir die Here sê, jammer, Here, ek was nou nie gereed nie, want my pastoor of my dominee het my nooit dit of dat geleer nie. Ek het nie geweet dat dit wat ek doen of hoe ek lewe is verkeerd nie. God sê nee, ons elkeen koop basies ons eie kaartjie hemel toe. Daar is geen verskonings. Ons moet ons eie Bybels lees. Ons is bevoorreg om in 'n land te lewe waar Bybels vrylik bekombaar is, waar ons nie vervolg word vir ons Christendom soos in ander lande nie. Ons het party van ons het 5 Bybels in ons huise, maar mense lees nie eers hulle Bybels nie. Hy lê op jou bedkas en hy maak pragtige dekor, maar word hy ooit oopgemaak? Word die Bybel lewendig vir jou? Lees jy, koop jy die tyd uit om die skrifte te ondersoek. Dis die verskil. So ons moet die woord van God ondersoek en ons moet kies om in 'n verhouding met God te leef. Ons kan nie op die rug van iemand anders ry en hoop om so in die hemel te kom nie. Party jong mense dink, ag toe maar my ma bid gelukkig vir my, so ek is gekover. Nee, jy moet self gereed wees. Want as jou ma vir jou bid en is net sy wat bid en in 'n verhouding met die Here lewe, dan het ek baie slegte nuus vir jou, dan is dit net jou ma wat gaan aansit by die bruilofsmaal. Dis net jou ma wat sal saamgaan die dag met die wegraping en jy gaan agterbly. Net soos wat dit was met die 5 onverstandiges wat by toe deur aangekom het en gesê het, meneer, maak vir ons oop, en toe sê hy, maar ek ken julle nie, gaan weg. Dit is hoe dit sal wees met baie mense in daardie dag. God sal sê, maar ek ken jou ma, ek ken jou pastoor, maar ek ken jou nie. En dit is precies wat die gelykenis vir ons kon verduidelik. Kyk wat sê vers 10 tot 13 van Matteus 25. En onderwyl hulle gaan toe om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, Meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dan eindig hy die skrifgedeelte so. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. So hierdie gelykenis is vir ons aangeteken om precies vir my en jou die wegraping te kon verduidelik wat in daardie dag gaan gebeur. Dan gaan baie verbaasde mense agterbly en sê, maar hoekom het ek agtergebly? Dan mag ook selfs pastore en dominees agterbly op daardie dag. Want as dit net vir jou beroep is, en daar is geen verhouding nie, daar is geen intimiteit nie, dan het ek slegte nie, net omdat jy die regte beroep gekies het, beteken nie, jy gaan hemel toe saam met die Here die dag van die wegraping nie. Die woord van God is baie duidelik daaroor. En weer eens fokus Jesus ons aandag daarop deur middel van die gelykenis dat ons elke dag moet gereed wees, want ons weet nie die dag of die uur wat Jesus kom nie, net soos wat hulle nie geweet het wanneer daai bruidegom gaan kom nie. Net God alleen weet hierdie dag en uur. Daarom, almal wat so probeer uitwerk wanneer Jesus gaan terugkom, mors eintlik mos maar net hulle tyd. En ons moet ons eintlik nie daaraan steur aan al die moontlike datums nie. Ek onthou 'n paar jaar terug, toe was 2012 die datum. Daar het flieks uitgekom, daar was boeke daaroor geskryf, almal het gedink is die einde van die wêreld. En nou trek ons by 2020. So die woord van God sê dat geen mens weet hierdie dag of tyd nie. So weet jy wat, hoekom probeer mense dit dan uit te werk? Die woord van God is vir my genoeg. As God so sê, dan hoekom gaan ons karring? En dan dink mense om met hulle menslike vermoëns dat hulle God kan uitredeneer. Dit ons kan nie. Markus 13 vers 32 sê, Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die vader. Nie eers die seun, Jesus Christus, weet of die engele nie. Hoe kan mense dink hulle kan weet of het uitwerk? Weet, ek dink, dis eindelijk vermetel van ons, om te kan dink ons het die vermoë om hierdie goeders te kan uitredeneer, om 'n lewende God te kan uitredeneer, en te kan sê, oh, we've got it all figured out. Ons het nie. Nie eers Jesus Christus weet nie. En weet julle hoekom? Want dit is hoe dit was in 'n Joodse huwelik. En ek gaan vir julle kom wys hoe God die heeltyd vir ons die heeltyd deur sy woord prentjies teken en prentjies teken. En ek het al voorheen vir julle gesê, dit is so amazing hoe God met ons eintlik werk in sy woord. Hy teken vir ons prentjies. En ek weet dat wanneer ek met my kinders moes geleer, die oomblik wat ek vir hulle prentjie teken van dit wat hulle moet leer, ewe skielik onthou hulle werk. Want 'n prentjie verduidelike ding toch mos nou net soveel beter, soveel makkeliker, en as het asof jy net, of jou brein om net so opslurp, en dan het jy dit. Nou God kom, en hy werk op precies dieselfde manier, hy teken vir ons prentjies. So in hierdie skrifgedeelte, wat ons gelees het, kan ons sien, pas het precies in, soos by hoe 'n Joodse troue gewerk het. Want hoe dit gewerk het by 'n Joodse troue, traditionele Joodse troue, is dat wanneer 'n man met 'n vrou wou trou, dan gaan hy nog 'n vrou om te trou. En as hy ja gesê, dan is hulle nou verloof. En dan het hierdie man weggegaan om te gaan plek voorberei vir hom en sy bruid. Klink dit nie vir julle bekend nie? Wat het Jesus gesê? Ek gaan, toe hy weggaan, toe sê maar ek gaan om vir julle plek voor te berei. My pa se huis het baie kamers. Hy gaan weg om vir ons 'n plek voor te berei en dan sê hy, maar ek kom weer om julle te kom haal om saam met my te vat. So, hoe dit gewerk het is, dan het hy weggegaan vir 2 jaar. Daai tydperk wat hy weggegaan het hierdie bruidegom was omtrent so vir 2 jaar. Maar wat interessant is, wat ek wil hê julle moet opmerk van dit van vandag, is dat die bruidegom kon eers sy bruid kom haal het, as sy pa gesê het, hy kan. Dis hoe dit werk in 'n Joodse traditionele troue. Die pa besluit, wanneer kan die bruidegom sy bruid gaan haal. Die pa kyk eers of alles in orde is, of alles reg is, en hy gee die laaste go-ahead. Nie die bruidegom nie. Wat weer eens inpas by daar wat ons nou net gelees het, van selfs dat die seun en die engele weet nie, maar net die vader alleen. Kan julle sien hoe mooi kom teken God vir ons die hele tyd prentjies? So deur middel van 'n tradisionele Joodse huwelik, het God weer eens vir ons 'n prentjie geteken van hoe dit gaan wees die dag as hy vir sy seun sê om sy bruid te kom haal. So Jesus kom wanneer God sê, dis nou die tyd. So net God die Vader alleen weet wanneer hierdie dag gaan wees. Maar ons kan spekuleer, ons kan min of meer 'n idee kry en weet die tyd is naby. Want dit kan ek vir julle sê, dit is nie meer lank nie. Want God het vir ons tekens gegee, hy het gesê as hierdie tipe dinge in die wêreld gaan gebeur, dis soos baringsnood, dan moet julle begin reg maak, want dit is wys jou die einde is naby. So dis net God ons heeltemal in die duister wil hou nie. Maar ons kan nie sê dis Maandag 21 September of September 2020 nie. Nee, nee, nee. Ons kan weet dis om die draai. Of dis nog lank of is nie lank nie, maar ek sê vir julle dat dit is nie meer lank nie. Ons leef in eindtye, want dit wat tans in ons wêreld gebeur, is vervulling van die woord van God. So ek verwag dat Jesus Christus gaan terugkom in ons leeftyd of in ons kinders se leeftyd, maar dat dit regtig nie meer ver is nie. En daarom moet ons gereed wees. En onthou, net soos wat die bruidegom weggegaan het vir omtrent so 2 jaar om te gaan voorberei, moet ons besef, is Jesus nou al weg omtrent 2000 jaar. So ja, mens het tekens, jy kan goeders raak sien en jy kan spekuleer. So ons kan sien, weet jy wat, ons glo dis nie meer ver nie, ons glo dis om die draai. Maar ons kan dit nie gaan vasbind met 'n dag en 'n datum nie, want God die Vader sê niemand sal weet nie. So die dag wat ons ja sê vir Jesus, begin ons in 'n verbond met hom te leef. En dit is dan eintlik, daardie ja sê is eintlik ons verlovingstydperk en met ons bruidegom as bruid. Die bruid is die liggaam van Christus. En dan wag, en ons wag tans vir ons bruidegom om tog terug te kom, om ons te kom haal. Net soos wat dit was met 'n Joodse huwelik. Wat baie interessant is, is dat wanneer die bruidegom sy bruid kom haal, dat daar weer eens 'n basuin geblaas word. Net soos wat dit sal wees met die koms van Jesus. Daarom word hierdie 5de fees van God, die fees van trompette, genoem, wat juist na die verwagting van die wegraping verwys. En dan wanneer daardie basuin blaas en die bruid hoor dit, dan moet sy uithardloop haar bruidegom tegemoet. Dit is hoe 'n Joodse tradisionele huwelik gewerk het. Maar die interessante ding is, met die wegraping sien ons dat ons ook ons bruidegom so gaan ontmoet. Ons gaan ook uit hom tegemoet in die lig. En dan nadat die wegraping plaasgevind het, sê die woord van God, gaan daar 'n 7 jaar verdrukking oor die aarde kom. Nou, daar is baie teorieë oor wanneer die wegraping gaan wees met betrekking tot die verdrukking. Party mense sê dat die wegraping is voor die verdrukking, ander sê dis in die middel van die 7 jaar van verdrukking, en ander sê dat die wegraping vind eers plaas aan die einde van die 7 jaar verdrukking. Nou, ek glo egter dat dit voor die verdrukking is, want God sê vir ons dat dit sal wees soos in die dae van Noag. Nou Noag is die vloed gespaar. God het hom veilig in die ark toegesluit. Noag is nie regtig deur die vloed beïnvloed nie, hy en sy gesin was veilig binne in 'n ark toegesluit. Die water het hulle nie verswelg nie, hulle het nie verdrink nie, hulle hoef nie te geswem het nie, hulle hoef niks te gedoen het wat pyn en lyding en swaarkry veroorsaak het nie. So God sal nie toelaat dat ons deur die verdrukking gaan nie. Want die verdrukking is God se toren, wat losbars oor die aarde. En God het nog nooit sy toren laat losbars oor sy kinders nie. Die vloed wat die aarde vernietig het, was ook God se toren wat oor die aarde gekom het. En nogtans het God Noag, wat reg gedoen het in God se oë, sy toren gespaar. En ons moet besef dat daar is 'n verskil tussen God se toren en die uitdagings en die swaarkry wat ons beleef in die lewe tans. Dit wat die swaarkry waardeur ons gaan hier op die aarde, is nie God se toren nie. Daar's 'n verskil tussen gewone swaarkry van die aarde en God se toren. Ons as kinders van God is nie swaarkry van die lewe noodwendig gespaar nie. Dit weet ons baie goed. Ons het ons storms, ons het ons woestynseisoene waardeur ons baie keer moet gaan. Maar hierdie swaarkry van die lewe is anders as die toren van God. Die pyn en die lyding en die swaarkry van die lewe waarin ons tans is, as gevolg van die sondeval en as gevolg van die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu wat ons aanval en baie keer omdat ons oop deure het ensovoorts. Ons huidige swaarkry is nie die toorn van God nie. Daar is 'n verskil tussen wanneer God straf en wanneer ons aangeval word deur die vyand of geaffekteer word deur die sondeval van hierdie aarde. Dis nie dieselfde as God se toorn nie. Die vloed van Noag, waar die hele aarde onder water was, dit was God se toorn. Sodom en Gomorra wat vernietig is met vuur en swaal uit die hemel, dit is God se toorn. Siektes soos byvoorbeeld kanker en finansiële swaarkry en dood van geliefdes wat vir ons baie traumaties is en seer veroorsaak is nie God se toorn nie. Dit is as gevolg van Adam en Eva en as gevolg van die sondeval en wat veroorsaak het dat die aarde vervloek is en as gevolg van die vyand wat ons aanval op hierdie aarde. In die 7 jaar verdrukking wat gaan kom waarvan ons lees in Openbaring, dit gaan weer oor God se toorn wat gaan losbars oor die aarde. So daar sien ons weer die toren van God wat kom. En God sê, dat as hy nie eers daardie dae van die 7 jaar verdrukking verkort het nie, sou geen mens het oorleef het nie, so erg gaan dit wees. Nou God het nog altyd sy kinders, as ons kyk, die sy toren laat vryspring, tot Lot is uit Sodom en Gomorra uitgehaal. Dis wat God doen. Nou die ander rede, hoekom ek glo dat die wegraping is voor die 7 jaar verdrukking, is omdat die antichrist in hierdie 7 jaar geopenbaar gaan moet word en baie mense gaan mislei om te glo dat hy die Messias is. Maar God se ware kinders, die wat in 'n intieme verhouding met God leef en wat sy skrifte ondersoek en die woord ken, sal mos natuurlik die antichrist in daardie tyd kan uitwys as die antichrist. As ons dan nog hier is, ons gaan ons natuurlik mense waarsku en sê hoorie pas op, dit is nie Jesus nie, gaan kyk wat staan in Openbaring dit, gaan kyk wat staan hier in die woord van God, het julle gesien, hy kom en hy gaan baie mislei en hy gaan valse vrede bring, maar dit is nog nie die einde nie, dit moet gebeur, dis die antichristus, nie Jesus nie, want eintlik as jy gaan jou Bybel lees, gaan jy sien hoe werk het precies, daar is 'n wegraping, daar is 'n 7 jaar verdrukking en dan kom Jesus terug om af te reken met die vyand en met die sonde finaal van die wêreld. Daar's 'n hele tydlyn in die woord van God wat ons opgeteken en dis nie moeilik om dit te ken as jy jou Bybel lees nie, maar die woord van God sê baie gaan mislei word. Hoekom? Want die mense wat ken nie hulle Bybels nie. So die ware kinders van God wat hulle Bybels ken, wat die woord van God ondersoek, wat in 'n verhouding met hom leef, ons weet mos nou hoe volg hierdie goeders op mekaar. So ons gaan vir mense sê, pas op, moenie luister nie. En die antichrist gaan nie sy werk kan doen terwyl ons nog hier is nie. Want hy gaan nie, die mense kan mislei soos hy graag sou wou nie. Want ons gaan die heeltyd hom uitwys. Ons gaan die heeltyd as daar op CNN en as op TV gepraat word, is dit die Messias, is dit nie, dan gaan daar heeltyd die debatte wees van mense wat sê nee. Een kant gaan sê nee, kyk, hier is die skrifgedeeltes, pas op. En mense gaan actually vir hulle self dan begin dink, oos, miskien moet ek my Bybel gaan lees, dit gaan ondersoek. Maar die woord van God sê dat in daardie dag gaan baie mislei word. En dit is omdat ons nie gaan wees om die mense te kan waarsku nie. Die mense wat gaan agterbly gaan mense wees wat nie regtig hulle woord van God ken nie en wat dan meegesleer gaan word en gaan sien hierdie wat hierdie antichrist gaan doen en net die goed in die dinge, want die eerste 3.5 jaar van hierdie 7 jaar verdrukking gaan hy net goed doen. Hy gaan valse vrede bring en baie mense gaan mislei word deur die goed wat hy gaan doen. So dit gaan so reg lyk. Maar onthou, dis hoe die vyand mos werk, daardie engel van die lig, dit is hoe hy mense mos intrek. En dan sê die woord van God vir ons, maar die laaste 3.5 jaar van daai 7 jaar gaan alle boosheid oor die aarde losbars. In Openbaring verduidelik hierdie vir ons regtig baie mooi van hoe dinge in plek gaan val. Maar hierdie skrifgedeelte bevestig vir my my opinie van dat die wegraping voor die 7 jaar verdrukking is. Kyk gou-gou wat staan in 2 Tessalonisense 2 vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word. Dis die antichrist. Die een wat die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, die seun van die verderf. Die mens van sonde, wat geopenbaar moet word, is die antichrist wat die Bybel vir ons sê. Dan gaan die skrif aan om te sê, word of 'n voorwerp van aanbidding, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom teehou. So wat keer hom, dat hy nou geopenbaar kan word? Dan gaan die skrif aan, so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy, wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. So hierdie is toch baie duidelik dat ons sien, daar's iemand wat die openbaarmaking van die antichrist teehou. En die woord van God sê, wanneer hierdie ene wat hom teehou uit die pad uit is, dan sal hy sy verskyning maak. Wie hou hom tee? Die bruid van God. Die bruid van Jesus Christus, die liggaam van Jesus Christus, hou hom tee. Hy gaan nie sy planne kan deurvoer, terwyl ons nog hier is nie. Sy agenda gaan hy nie kan doen, terwyl ons nog hier is nie. Want ons gaan hom uitwys vir die wêreld, en sê pas op, en ons gaan hulle waarsku, en dan gaan dit nie wees soos wat dit moet wees nie. En dan kan die woord van God nie 100% in vervulling kom nie, want die 7 jaar verdrukking moet gebeur. Die antichrist moet geopenbaar word, voordat die einde kan kom. Want na die 7 jaar verdrukking kom Jesus weer en dan sal almal hom kan sien. En dit is die wederkoms en die slag van Armageddon en die wit troon oordeel waarvan ons lees in Openbaring wanneer God finaal dan met sonde en alle ongeregtigheid gaan afreken op aarde. Nou die derde ding wat ook wys dat die wegraping voor die 7 jaar verdrukking moet wees, is die blote feit dat daar van die kerk gepraat word in Openbaring wat die liggaam van Christus is, wat die bruid is, word die kerk genoem. En dan, wanneer die 7 jaar verdrukking aanbreek, word daar nooit weer enigszins 'n woord genoem van die liggaam van Christus of van die kerk nie. Dis asof die kerk net verdwyn het uit die volgende hoofstukke in Openbaring. So waar jy van Openbaring 1 tot so 4 van die kerk hoor, dan hoor jy weer waar die verdrukking kom, glad nie van die kerk nie. En dan, wanneer Jesus terugkom, om die finale oordeel oor die wêreld te bring, na die 7 jaar, dan hoor ons en lees ons weer van die kerk in Openbaring, wat vir ons wys dat daar's 'n tydperk waar die kerk weg is. En dit pas weer eens in by die wegraping. So die wegraping is 'n werklikheid. Die 7 jaar verdrukking wat gaan volg, is 'n werklikheid. Of mense dit nou wil glo of nie, gaan lees jou Bybel. Dis nie ek wat dit sê nie, dit staan eintlik baie duidelik in die woord van God vir ons. Ons as kinders van God moet uitsien na die wegraping en gereed wees. Net omdat die woordjie wegraping nie in die Bybel voorkom nie, beteken dit nie dat dit nie gaan gebeur nie. Mense gaan weggeruk word, weggevat word. Daar hoef nie 'n woordjie wegraping te wees om dit vir ons te sê nie, want die hele woord van God teken vir ons 'n prentjie van die wegraping. Want ons het nou mooi gesien hoe God vir ons 'n tydlyn van alles kom demonstreer het in sy woord en dat selfs die laaste 3 feeste vir ons rigtingwysers is na hierdie belangrike gebeurtenisse wat nog moet gebeur. Maar dit is nie moeilik om hierdie gedagte van die wegraping in God se woord ook raak te lees nie, want kyk wat staan in Matteus 24 vers 37 tot 43. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het nie, voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat jylle nie weet watter uur jylle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. So hier sien ons, dat as jy iemand tog verwag, gaan jy mos gereed wees. As jy weet hulle gaan by jou huis inbreek vanaand, het jy al klaar vir die polisie ADT en jou grootste geweer daar, reg. Want jy beplan. Want jy weet wat kom. Jy is gereed. Jy gaan nie omkant gevang word nie. Nou, ons weet wat kom. Jesus Christus kom terug. Hy kom sy bruid haal. Hoekom gaan ons dan onkant gevang word. Ons moet beplan. Ons moet reg wees. Ons moet ons lewens in orde kry. Jy kan nie besluit môre maak ek reg of volgende week nie. Jy weet nie wanneer Jesus kom nie. Hy kan oor 'n uur kom van nou. Hy kan nou kom. Hy kan volgende week kom. Hy kan oor 10 jaar kom. Ons moet elke dag reg wees want ons weet nie. Daarom kan ons geen verskoning hê die dag van die wegraping nie. Jy gaan of saam of jy gaan agterbly. En glo my, ek sal eerder weggeruk wil word saam met Jesus as om agter te bly in hierdie 7 jaar verdrukking, want dit gaan nie grappies wees nie. God sê, as dit nie vir kort is, nie sal geen mens oorleef het nie, so erg gaan dit wees. Kyk wat staan in Matteus 24 vers 21 tot 22, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ooit sal wees nie. So dit wat kom is erger as dit wat ons al reeds gesien het wat gekom het. Hoe erg kan dit dan wees? Die vloed was baie erg, dink ek. Om so te verdrink en, joh, Sodom en Gomorra was erg. Ons het al baie erge goed gesien en beleef wat gebeur het en daar was baie oorloë en dinge wat al erg was in ons tyd. Die atoombom was erg. Maar die woord van God sê, hierdie gaan erger wees. Die 7 jaar van verdrukking gaan erger wees. En dan staan daar, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Nou wat hier staan is eintlik ook goeie nuus tot 'n mate ter wille van die uitverkorenes. Want die goeie nuus is dat as jy die wegraping gemis het en jy dalk in die 7 jaar verdrukking beland en nou deur hierdie 7 jaar verdrukking moet gaan en jy jouself waarlik in daardie dae tot God bekeer, dan kan jy nog steeds gered word. Jou paadjie hemel toe gaan nou net eintlik heelwat moeiliker en swaarder wees as wat dit kon gewees het. Want jy gaan heel waarskynlik as 'n martelaar moet sterf vir jou geloof in Jesus Christus. Maar dis nie die einde nie. Maar die ideaal is natuurlik om voor die tyd weggeruk te word en dan in hierdie tyd wanneer alle boosheid oor die aarde losbars om aan te sit in die hemel vir 'n bruilofsmaal. Waar sal jy eerder wil wees? In die hemel vir 'n bruilofsmaal of hier op die aarde waar alle boosheid losbars wat God sê daar was nog nie daar wat so erg ooit was nie. Ek dink ek sal graag tot wil aansit vir 'n bruilofsmaal. Maar sou iemand agterbly en hulle luister na hierdie boodskap eendag, weet, dis nie klaar nie, jy kan nog reg maak, jy kan nog berou toe en jy kan nog vergifnis vra, jy kan nog terugdraai na die Here in daardie dae. Maar jou paadjie hemel toe gaan net heel wat anders lyk en swaarder wees. Maar as ons weer kyk na Matteus 24 vers 37 tot 43, dan sien ons in hierdie skrifgedeelte dat God sê dat dit sal wees soos in die dae van Noag, wanneer Jesus weer terugkom. Want in die dae van Noag het mense mos net aangegaan met hulle lewens sonder om eers ag te slaan op Noag wat 'n massiewe ark bou. Inteendeel, hulle het ook nog vir hom gelag en gespot. Nou, dit is wat ons sien. Mense weet of dink of hoor wat Jesus kom terug, maar mense gaan so aan met hulle lewens. Baie Christene, dis daai 10 maagde. 5 is verstandig en 5 is onverstandig. Baie Christene weet nie, Jesus kom weer terug. Maar intussen lewe hulle nog hulle lewe soos wat hulle lewe wil lewe. Hulle lewe partykeer 'n lewe van ongeregtigheid, wat nie reg is en wat God nie behaag nie. En dan dink hulle kan nog reg maak môre, oormôre. Dit werk nie so nie, want dit sal wees in die dae van Noag en ek sien dit om my want dit is reeds soos in die dae van Noag. Die dinge van die wêreld is vir mense baie belangriker deesdae as die dinge van God. En hoeveel keer lag en spot mense ons nie ook, omdat ons uitsien na die wegraping en die wegraping verwag nie. Of wanneer 'n mens die woord van God met mense deel, dan lag en spot hulle vir jou oor jou geloof in Jesus Christus. God sê dat daar vir ons, wie uitsien na hierdie wegraping, na die verskyning van Jesus Christus, dat daar vir ons almal loone in die hemel is. Nie net vir die wegraping nie, ons ontvang almal loone volgens ons werke hier op aarde ook. Maar daar is spesifiek ook 'n loon vir ons wat uitsien na die wegraping, na die koms van Jesus Christus. God vergelyk hierdie loone met krones, en die van ons wat uitsien na die koms van Jesus ontvang hierdie kroon, hierdie wegrapingskroon van God. Dit staan in 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is van my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Ons almal wat sy verskyning lief het, wat uitsien na sy verskyning, ontvang 'n kroon. So weet jy wat, jy maak het ook maar nie net in die hemel nie. En sê, ag, okay, nou is ek daar nie. Nee, daar is soos amper hierdie krone wat uitgedeel word, hierdie loone in die hemel. God gaan ons elkeen kyk, en dis nie dat hy jou miskyk nie, hy is, en hy nie raak sien wat jy doen, of wat, hoe jy jou lewe lei nie, nee, jy gaan beloon word vir dit in die hemel eendag. Daar gaan 'n tyd kom, wanneer God gaan sê, mooi so, my getroue dienskneg, ek het raak gesien dit en dat wat jy gedoen het, en weet jy, vir dit ontvang jy hierdie kroon. So God gaan ons beloon in die hemel, dis iets vir ons, wat regtig partykeer hierdie pad stap en swaar kry en voel, Here, waarvoor? Hoekom? Niemand sien eers dit raak nie en ek voel net of dit geen vrugte af oplewer nie en weet partykeer raak ek so moedeloos. Dan sê God nee, ek sien dit raak en weet jy wat? Jou loon is in die hemel. Daar kan dus geen onsekerheid wees dat daar 'n wegraping gaan wees nie. God berei ons voor in sy woord. Lukas 17 vers 34 sê weer, ek sê vir julle, in daardie nag sal daar twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Nou Jesus is op pad terug en ons moet gereed wees. Dit is die enigste en belangrikste afspraak van ons lewe. Ons kan nie talm of aan die slaap wees nie, nee, ons moet voorbereid wees. En hoe is ons voorbereid? Deurdat ons daagliks in verhouding met God leef. Bybel lees en bid, en 'n lewe leef wat in lyn is met die woord van God, gehoorsaam aan die woord van God. Ons moet heilig leef, set apart vir hom. Ons moet 'n vriend van God wees en 'n vyand van hierdie wêreld, Jakobus 4 vers 4 sê dit. En ons kan nie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie, Romeine 12 vers 2. Leef reg, elke dag, leef met 'n verwagting van dat Jesus enige tyd kan kom, soos 'n dief in die nag. So mag jou lampie vol olie wees op daardie dag, so dat jy kan ingaan as bruid saam met jou bruidegom, Jesus Christus, en so dat jy kan aansit vir die bruilofsmaal saam met hom. Want op daardie dag het ons ons wedloop hier op aarde voltooi en sal ons waarlik lewe en oorvloed begin beleef by God, waar ons nooit weer enige pyn of seer en swaarkry sal beleef nie. Hoe kan ons nie gereed maak en uitsien? Nee, dit is die wonderlikste vooruitsig tog ooit. Maar ons moet besef dat hierdie gereed wees nie net gereed is vir die wegraping nie. Nee, ons moet mos elke dag gereed wees, want ons lewe kan in 'n oogwink van ons al weggevat word. Ons kan in 'n motorongeluk wees, ons kan siek word, enige ander tragiese gebeurtenis kan gebeur en daarom moet ons gereed wees elke dag. Want dit is seker die belangrikste afspraak waarvoor ons moet voorberei in hierdie lewe, om elke dag reg te wees vir wanneer ons dit dalk ons laaste dag hier op aarde is. Geen deadline by die werk waaraan jy nagte sit en werk om voor te berei kan enigsins ooit so belangrik wees as om gereed te leef vir jou afspraak met God vir jou ewigheid nie. Daarom herinner die fees van trompette ons om elke dag reg en gereed te leef. Ek hoop dat vandag se boodskap het julle geraak en dat dit dalk net 'n wake-up call is vir baie ook daar buite en vir ons almal om net weer, as ons dalk so 'n bietjie aan die slaap geraak het, net weer wakker geruk te word vandag en te besef, maar hoorie, is ons reg? Is daar dinge wat ons moet regmaak met die Here? Want as daar dinge is wat moet reggemaak word met die Here, moet ons dit nou regmaak. Sommige direk nadat jy hierdie boodskap geluister het, gaan nou op jou knieën gaan maak reg met die Here en kies om vandag jou rug te draai op die dinge van die wêreld, die dinge wat die vyand jou nog in die wêreld mee ingetrek hou en begin fokus op God, sy woord en dit wat kom. Kry jou lewe in orde. Dit is die belangrikste afspraak wat jy het in jou hele lewe. Maak tyd om reg te maak met die Here. Moenie uitstel nie. Want van uitstel kom afstel en dan is dit te laat. So, ek bid regtig dat die Heilige Gees saam met julle verder sal kuier en die Heilige Gees julle sal kom wys en sal kom oortuig van die waarheid van hierdie boodskap. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle, mag julle regtig 'n wonderlike dag verder hê en mag julle gaan in die vrede van Jesus Christus. Dankie.